ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในองค์การธุรกิจก่อสร้างนี้มีงานบัญชีและงานการเงินเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งเพราะหากมีการจัดการด้านการบัญชีและการเงินที่เหมาะสมแล้วก็จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นๆประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องแนวทางการจัดทำงบการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบัญชีเป็นงานที่ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งขององค์การธุรกิจก่อสร้างเพราะหากมีการจัดการด้านการบัญชีที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นๆประสบความสำเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้นะคะการบัญชีจึงมีความสำคัญในแง่ที่เป็นการรวบรวมจดบันทึกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงินโดยจำแนกแบ่งหมวดหมู่สรุปผลและจัดทำเป็นงบการเงินและจากผลสรุปก็ได้สามารถนำมาแปลความให้เป็นข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการใช้เพื่อนำไปตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจต่อไปได้ตามหลักการบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชีนั้นมีอยู่หมวดหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคืองบการเงินรวมงบการเงินมีความหมายอย่างไรมีข้อมูลอะไรบ้างและมีความสำคัญต่อธุรกิจก่อสร้างอย่างไรเราจะมีแนวทางการจัดทำงบการเงินอย่างไรและมีสิ่งใดที่ต้องพิจารณาหรือที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องนี้ท่านอาจารย์ชนินวีรารักษ์สจิตจะมาให้รายละเอียดกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย์
อาจารย์คะงบการเงินนี่คืออะไรคะ
งบการเงินก็คือรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจครับ
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะแล้วงบการเงินเนี่ยถ้าจะให้เป็นสมบูรณ์หรือว่าเป็นฉบับสมบูรณ์นี่ของกิจการใดกิจการหนึ่งนี่ต้องประกอบด้วยงบอะไรบ้างคะอาจารย
์งบการเงินที่สมบูรณ์นั้นจะควรจะต้องประกอบด้วย1งบดุล2งบกำไรขาดทุน3งบใดงบ1ระหว่างงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ4งบกระแสเงินสดและ5นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในงบการเงินที่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะมีอยู
่
5อย่างนะคะ
ครับครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วก็ถ้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้นเนี่ยงบการเงินเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงบ้างคะแล้วถ้าหากว่าเราจะจัดทำขึ้นได้ยังไงบ้างคะอาจารย
์ครับงบการเงินที่จะต้องจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีลักษณะและจัดทำขึ้นโดย 1. เลือกใช้และปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการนั้น
ๆ
อันที่2ก็คือมีข้อมูลและนโยบายการบัญชีที่ให้ประโยชน์เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจต่อผู้ใช้งบการเงินเพราะงบการเงินที่ดีจะต้องเชื่อถือได้เปรียบเทียบกันได้และเข้าใจได้ครับ
ค่ะอย่างประการแรกที่อาจารย์บอกว่าต้องเหมาะสมกับกิจการนั้นๆเนี่ยท่านี้ถ้าหากว่ากิจการก่อสร้างล่ะคะนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการก่อสร้างเนี่ยผู้บริหารควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับผู้บริหารนั้นควรคำนึงถึงนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการก่อสร้างคือต้องคำนึงถึงว่างบการเงินนั้นจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้งบการเงินโดยมีลักษณะที่ว่า1เกี่ยวกับการตัดสินใจ2ข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการอย่างเที่ยงธรรมและสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมายของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี3มีความเป็นกลางโดยไม่ลำเอียง4มีความระมัดระวังและ5มีความครบถ้วนในทุกกรณีครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่านโยบายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินใจนี่สำคัญมากใช่ไหมคะอาจารย
์ครับนโยบายเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการจะจัดทำงบการเงินนะครับ
ค่ะอาจารย์คะทีนี้ผู้บริหารเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน ให้เหมาะสมกับธุรกรรมของกิจการไอ้ตรงนี้นะฮะฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเกณฑ์การบัญชีอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับเอาเกณฑ์การบัญชีที่จะทำนั้นน่ะมีมาก
ค่ะ
เกณฑ์ด้วยกันนะครับในที่นี้จะขอยกเป็นตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นนะฮะที่สำคัญสำคัญก็มีอันที่หนึ่งคือเกณฑ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผู้บริหารต้องประเมินความสามารถของกิจการว่าจะสามารถดำเนินกิจการต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อยอีก12เดือนนับจากวันที่ในงบดุลได้หรือไม่ถ้าประเมินจากข้อมูล
หรือข้อเท็จจริง
นั้นแล้วหรือข้อเท็จจริงนั้นแล้วกิจการก็จะมีถ้ากิจการมีความไม่แน่นอนที่จะสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปได
้
กิจการต้องเปิดเผยเกณฑ์การจัดทำงบการเงินและเหตุผลที่กิจการไม่สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อืมค่ะ
ส่วนเกณฑ์ที่สองเกณฑ์คงค้างคือการคือให้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการโดยยึดถือ
เกณฑ์การบัญช
ีเกณฑ์การบัญชีที่ว่ารายได้หรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในงวดการบัญชีใดก็ให้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นตามสิทธิเรียกร้องหรือมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ค่ะ
อันที่ตัวอย่างที่3เกณฑ์ที่3ที่จะยกมาในที่นี้คือความสม่ำเสมอ
ค่ะ
คือการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปนั้นงบการเงินที่ทำขึ้นจะต้องมั่นใจว่าสามารถเปรียบเทียบกันได้กับงบการเงินในงวดก่อนๆของกิจการเองและกับงบการเงินของกิจการอื่น
ค่ะ
นั่นคือการใช้เกณฑ์การบัญชีที่สม่ำเสมอเช่นเดียวกับปีก่อนทั้งนี้มีข้อยกเว้นคือลักษณะการถ้ามีลักษณะการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นสาระสำคัญจนเป็นเหตุให้เกิดความไม่แน่นอนว่ากิจการจะดำเนินงานต่อไปได้ ก็จะต้องกลับมาใช้เกณฑ์การชำระบัญชีแทน ที่ขอไข่นั้นก็คือการเมื่ อเปลี่ยนแปลง การแสดงและการจัดประเภทรายการในงบการเงินที่เกิดจากข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ส่วนข้อ4ความมีนัยยะสำคัญและการรวบยอดเป็นการจัดกลุ่มบัญชีจำนวนมากรายของบัญชีที่มีลักษณะและหน้าที่ของการของรายการแบบเดียวกันไว้เข้าด้วยกันเพื่อทำให้ข้อมูลทางการบัญชีกระชับและจัดรวมเป็นลายบรรทัดเพื่อแสดงในงบการเงิน
ค่ะ
นอกจากนี
้ยังมีเกณฑ์อื่นอีกใช่ไหม
ย
ัง
ม
ี
เกณฑ์อื่นๆอีกหลายเกณฑ์ด้วยกันซึ่งอยากจะแนะนำให้นักศึกษาศึกษาโดยรายละเอียดในหน่วยที่2เรื่องแนวทางในการจัดทำงบการเงิน
ค่ะซึ่งท่านอาจารย์ก็เป็นผู้กรุณาเขียนด้วยตนเองเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะนั่นก็เป็นเกณฑ์นะคะการบัญชีต่างๆที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึงก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะคะที่อาจารย์กรุณายกตัวอย่างก็มี4ข้อที่มีลักษณะสำคัญคือมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีเรื่องของเกณฑ์คงค้างนะคะเรื่องของความสม่ำเสมอแล้วก็ความมีนัยยะสำคัญนะคะ
ค
่ะอาจารย์คะทีนี้ในการจัดทำงบการเงินแล้วก็นำเสนอเนี่ยนะคะเราต้องคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่างๆที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะกิจการเนี่ยนะคะยังต้องคำนึงถึงแม่บทการบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควรอย่างไรคะอาจารย์
ครับผู้จัดทำบัญชีนั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงแม่บทการบัญชีดังนี้ว่าสินทรัพย์จะรับรู้เป็นรายการในงบดุลก็ต่อเมื่อสินทรัพย์นั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะไหลเข้ากิจการและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือสองหนี้สินจะรับรู้เป็นรายการในงบดุลก็ต่อเมื่อเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์จะไหลออกจากกิจการเพื่อชำระค่าผูกพันในปัจจุบันและภาระนั้นจะต้องวัดค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 3. รายได้จะรับรู้ในงบรายขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีเพิ่มขึ้นในรูปของกระแสเข้าคือสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือหนี้สินมีค่าลดลงเมื่อกิจการสามารถวัดค่า
ประโยชน
์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ
ประการที่4นะคะอาจารย์
ประการที่4ก็ค่าใช้จ่ายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนก็ต่อเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ลดค่าลง หรือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเมื่อกิจการสาวัดค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือรายได้และค่าใช้จ่ายข้างต้นยังรวมถึงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการดำเนินงานที่ไม่ปกติของกิจการอีกด้วยเช
่
นรายการกำไรขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติไฟไหม้หรือน้ำท่วมเป็นต้น
ใช่อันนี้ก็สำคัญนะฮะว่ารายการกำไรขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติไฟไหม้หรือว่าน้ำท่วมเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองเราบางครั้งเนี่ยก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะฮะก็คงต้องในการทำแม่บทการบัญชีนี้ก็ต้องมีคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะนอกเหนือไปจากเรื่องอื่นๆนะฮะเรื่องสินทรัพย์จะรับรู้เป็นรายการในงบดุลหรือว่าเรื่องของหนี้สินเรื่องของรายได้อะไรต่างๆนะคะอาจารย์คะมีคำถามต่อไปนะคะว่าในการจัดทำงบการเงินของแต่ละกิจการเนี่ยนะคะรายการบัญชีนี่ก็มีสาระสำคัญแตกต่างกันออกไปก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่างบการเงินของกิจการก่อสร้างมีรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญนั้นแตกต่างจากกิจการอื่นอย่างไรบ้างหรือไม่คะอาจารย์คะ
อ๋อครับมีฮะมี
ค่ะ
นะครับก็คืองบการเงินของกิจการก่อสร้างเนี่ยจะมีรายการที่แตกต่างกับกิจการอื่นอย่างที่เป็นสาระสำคัญก็คือด้านการรับรู้รายได้และการบันทึกต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่ะ
ซึ่งเป็นมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้เป็นกรณีพิเศษฉบับเขียนเป็นฉบับหนึ่ง
แยกต
่
างหาก
แยกต่างหากนะฮ
ะ
มาตรฐานฉบับแยกต่างหากออกมาคือกิจการก่อสร้างต้องมีระบบการบัญชีที่ดีและรัดกุมเพียงพอจึงจะทำให้การบันทึกบัญชีการบันทึกการรับรู้รายได้และบันทึกต้นทุนการก่อสร้างโดยรับรู้ได้ถูกต้องตามควรในงวดบัญชีที่เกิดรายได้และต้นทุนการก่อสร้างนั้นนะครับ
อืมค่ะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่แตกต่างจากกิจการอื่นๆนะคะในการทำงบการเงินของกิจการก่อสร้างอาจารย์คะทีนี้ไอ้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาส่วนใหญ่จะประกอบด้วยประกอบด้วยประเภทต่างๆอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับ
เช่นอะไรบ้างอาจารย
์อันที่หนึ่งก็คือจำนวนรายได้ที่ตกลงกันตามสัญญาเริ่มแรกซึ่งจะต้องรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างด้วยมูลค่ายุติธรรมตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
ค่ะ
2จำนวนที่เกี่ยวกับจำนวนที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงงานตามสัญญาทำให้ขอบเขตการว่าจ้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป
ค่ะ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับรู้รายต้นทุนและรายได้ค่าก่อสร้างให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่กรณี
ค่ะ
ข้อ3จำนวนเงินที่กิจการก่อสร้างเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างให้จ่ายชดเชยเสียหายที่ได้รับจากเหตุการณ์ที่ไม่รวมอยู่ในสัญญาเช่นผู้จ้างทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง
ค่ะ
4. จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อการจูงใจเป็นเงินที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้เพราะผลการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดในสัญญาเช
่
นจ่ายพิเศษให้ตามจำนวนวันที่งานก่อสร้างสร้างเสร็จก่อนตามที่กำหนดในสัญญา
อันนี้ก็ดีนะคะเป็นจำนวนเงินเพื่อการจูงใจเนี่ยนะคะซ
ึ่
งทำให้ผู้รับงานนี้รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นนะคะอ
ัน
นี้ก็เป็นรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญานะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างมาให้4ประการนะคะอาจารย์คะทีนี้อันนี้พูดถึงรายได้แล้วนะคะทีนี้ต้นทุนล่ะคะอาจารย์ต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยมีรายการอะไรบ้างคะแล้วก็แต่ละรายการจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่สำคัญอะไรบ้างคะอาจารย์
ครับต้นทุนของต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยจะประกอบด้วยคือประกอบด้วยต้นทุนต่างๆคือ1ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญาซึ่งจะประกอบด้วยต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างค่าแรงงานและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโดยตรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง2ต้นทุนการก่อต้นทุนการก่อสร้างทั่วไปซึ่งสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างตามสัญญาที่เกี่ยวข้องได้เพราะค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างโดยเฉพาะของงานใดงานหนึ่งเช
่
นค่าประกันภัยรวมงานก่อสร้างของทุกโครงการเป็นต้น3ต้นทุนส่วนต้นทุนอันสุดท้ายก็คือต้นทุนที่สามารถเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาการก่อสร้างนะครับ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของต้นทุนการก่อสร้างนะซึ่งก็มีรายการสำคัญๆอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะอาจารย์คะทีนี้การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตามมาตรฐานการบัญชีเนี่ยเราจะควรอ้างอิงกับอะไรคะอาจารย
์ครับเมื่อกี่การก่อเมื่อกี่การสามารถประมาณผลการก่อผลงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือก็ให้กิจการก่อสร้างนั้นรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงกับระดับความสำเร็จของงานก่อสร้างณวันที่งบดุลนะครับเพื่อนักศึกษาจำคำนี้ไว้นะครับว่าระดับความสำเร็จของงานก่อสร้างณวันที่งบดุล
ค่ะอันนี้เป็นคำสำคัญ
ค่ะ
ค่ะ
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เรียกว่า
ก็เรียกว่าเป็นอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จนะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า percentage of completion ซึ่งกำหนดให้กิจการรับรู้รายได้และต้นทุนงานก่อสร้างที่ทำเสร็จในระหว่างงวดบัญชีตามวิธีจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายในงบการรายขาดทุนของงวดเดียวกัน
ค่ะค่ะนั่นก็เป็นมาตรฐานการบัญชีที่เราควรจะอ้างอิงนะฮะเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทีนี้ความสำเร็จของงานก่อสร้างเพื่อวัดผลของงานที่ทำเสร็จได้อย่างน่าเชื่อถือเนี่ยเราควรจะกำหนดขึ้นอะไรคะอันนี้ก็คงจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย
์ครับ
ค
่
ะ
ความสำเร็จของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จและวัดค่าได้อย่างน่าเชื่อถือทำได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาก่อสร้างทำไว้กับผู้ว่าจ้าง
ค่ะ
การกำหนดผลสำเร็จของงานก่อสร้างทำได้ดังนี้ครับ
ค
ืออันที่หนึ่งใช้อัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบันณวันที่ในงบดุล นะครับกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมดของโครงการนะครับ อันที่ส่วนวิธีที่สองก็คือใช้วิธีด้วยการสำรวจงานที่ทำเสร็จของของงานโดยวิศวกรหรือสถาปนิกร่วมกันนะครับส่วนอันที่สามก็คือวิธีที่สามก็คือใช้สัดส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
ะ
นะฮ ะเมื่อผลสำเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือรายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างก็สมควรที่จะรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยการอ้างอิงกับระดับความสำเร็จของงานที่ทำเสร็จณวันที่งบดุลถ้ากิจการคาดว่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้นจากงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างผลขาดทุนดังกล่าวทั้งจำนวนจะต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการขาดทุนทันทีโดยยึดหลักของหลักระมัดความระมัดระวังอย่างไรก็ดีวิธีการดำเนินการคำนวณและก็บันทึกการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดนักศึกษาควรจะศึกษารายละเอียดจากหน่วยที่2เรื่องงบการเงินของกิจการก่อสร้างนะครับ
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนะคะเรื่องแนวทางการจัดทำงบการเงินนะคะซึ่งท่านอาจารย์ชนินวีรารักษ์สจิตนะคะกรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะซึ่งรายละเอียดนั้นท่านก็บอกว่าให้อ่านต่อนะคะในหน่วยที่2ของชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะอาจารย์
ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
รายการเรื่องแนวทางการจัดทำงบการเงินในวันนี้อาจารย์ชนินวีรารักษ์สจิตเป็นวิทยากรประภาพรบุญญากาศประสานงานชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงดิฉันพิไลพันธ์ปุกหุตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องนิติกรรมสัญญาหนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ ักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาย่อมต้องมีการติดต่อคบหาสมาคมกันนะคะการติดต่อสัมพันธ์กันนั้นก็อาจจะทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์หรือความผูกพันระหว่างบุคคลขึ้นเป็นความผูกพันที่กฎหมายรับรองที่เราเรียกว่าสัญญาสัญญานั้นเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งและในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นนะคะบุคคลอาจจะมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดหนี้ระหว่างกันขึ้นได้ดังนั้นรายการในวันนี้เราจะนำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของนิติกรรมเหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะและโมคิยะตลอดจนผลของนิติกรรมที่เป็นโมฆะและโมคิยะสัญญาเกี่ยวข้องกับนิติกรรมอย่างไรสัญญาเกิดขึ้นเมื่อใดสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและผลของการเลิกสัญญาเป็นอย่างไรตลอดจนหนี้คืออะไรมูลแห่งหนี้มีอย่างไรบ้างผลแห่งหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ตลอดจนหนี้จะระงับได้ด้วยเหตุใดบ้างโดยวันนี้เราได้เรียนเชิญอาจารย์จิตราเพียรล้ำเลิศจากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความกระจ่างในเรื่องต่างๆดังกล่าวนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนอื่นก็ต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่านิติกรรมมีความหมายและมีลักษณะทั่วไปอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องความหมายของนิติกรรมเนี่ยนะคะมาตรา149ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะได้บัญญัติไว้ว่าหมายถึงการใดๆทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครนะคะมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะคะจากความหมายดังกล่าวนะคะก็จะอธิบายได้ว่านิติกรรมเนี่ยมีลักษณะทั่วไป5ประการนะคะคือประการแรกนี่ต้องมีการแสดงเจตนาของบุคคลให้ปรากฏวิธีการแสดงเจตนาก็อาจจะเป็นการแสดงเจตนาด้วยวาจาทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหรืออาจจะเป็นการแสดงเจตนาโดยปริยายก็ได้นะคะประการที่2ต้องเป็นการแสดงเจตนาโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะคือต้องทำให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะเช่นผู้แสดงเจตนาเนี่ยทำนิติกรรมต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมายนะคะประการที่3ต้องแสดงเจตนาโดยสมัครใจนะคะคือเป็นการแสดงเจตนาทำนิติกรรมโดยการตัดสินใจของตนเองโดยอิสระนะคะต้องไม่ใช่เกิดจากการสำคัญผิดถูกช่อชนหลอกลวงหรือบังคับข่มขู่ด้วยนะคะประการที่4นี้ต้องมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหมายถึงผู้แสดงเจตนาเนี่ยต้องมีความต้องการให้เกิดความผูกพันในทางกฎหมายขึ้นระหว่างบุคคลด้วยไม่ใช่เพียงพูดจากันล้อเล่นหรือว่าเป็นเพียงมารยาทในทางสังคมโดยที่ผู้แสดงเจตนาไม่ได้ต้องการให้มีความผูกพันกันในทางกฎหมายเลยนะคะลักษณะของนิติกรรมประการที่5ก็คือว่าต้องเป็นการแสดงเจตนาเพื่อก่อให้เกิดผลก็คือความเคลื่อนไหวแห่งสิทธิซึ่งก็ได้แก่การก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะคะ
ค่ะนักศึกษาก็ได้ทราบไปแล้วนะคะถึงความหมายของนิติกรรมแล้วก็ลักษณะทั่วไปของนิติกรรมคราวนี้มาถึงคำถามที่ว่านิติกรรมนี้สามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะอาจารย
์ในเรื่องประเภทของนิติกรรมนะคะหากเราพิจารณาโดยอาศัยตัวผู้แสดงเจตนาเป็นเกณฑ์แล้วแล้วก็เราอาจแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกก็คือเป็นนิติกรรมซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลเพียงฝ่ายเดียวเราเรียกว่านิติกรรมฝ่ายเดียวค่ะเช่นพินัยกรรมการบอกเลิกสัญญาหรือว่าการปลดหนี้นะคะประเภทที่2ก็คือเป็นนิติกรรมซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปนะคะโดยแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีบุคคลจำนวนเท่าไหร่ก็ได้เราเรียกว่านิติกรรมหลายฝ่ายค่ะเช่นสัญญาต่างๆเป็นต้นนะคะ
ค่ะอาจารย์คะในบางกรณีนิติกรรมที่ทำขึ้นอาจจะเป็นโมฆะได้เพราะสาเหตุอะไรนะคะ
สาเหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะก็มีหลายประการนะคะสาเหตุประการแรกก็คือนิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะคะเช่นทำสัญญาจ้างมือปืนเพื่อไปลอบฆ่าคนนะคะสาเหตุประการที่สองก็คือนิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะคะหมายถึงต้องเป็นกรณีที่วัตถุประสงค์นั้นไม่อาจเป็นไปได้เลยนะคะในเวลาก่อนหรือขณะทำนิติกรรมค่ะตัวอย่างก็เช่นสัญญาซื้อขายบ้านนะคะถ้าคู่สัญญาเนี่ยไม่ทราบว่าขณะทำสัญญาเนี่ยบ้านที่ซื้อขายกันได้ถูกพายุพัดพังลงแล้วนะคะต้นสาเหตุประการที่3นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะเช่นสัญญากู้เงินเพื่อนำไปค้าโสเภณีนะคะสาเหตุประการที่4นะคะนิติกรรมนั้นไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะตัวอย่างเช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษถ้าไม่ทำเป็นหนังสือนะคะและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะมีผลเป็นโมฆะได้นะคะสาเหตุประการที่5นะคะนิติกรรมนั้นเกิดจากการแสดงเจตนาซ่อนเร้นซึ่งก็หมายถึงการแสดงเจตนาโดยที่ใจจริงๆแล้วน่ะผู้แสดงเจตนาไม่ได้ต้องการที่จะให้มีผลผูกพันตามที่ได้แสดงเจตนาออกไปนะคะกรณีเช่นนี้นี่ถ้าอีกฝ่ายได้รู้ถึงเจตนาที่แท้จริงในใจของผู้แสดงเจตนาน่ะว่าไม่ต้องการผลผูกพันในทางกฎหมายการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนั้นก็เป็นโมฆะค่ะสาเหตุประการที่6ก็คือว่า นิติกรรมนั้นเกิดจากการแสดงเจตนาลวงนะคะคือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยสมคบกันแกล้งทำนิติกรรมขึ้นก็เพื่อหลอกบุคคลภายนอกทั้งที่ใจจริงๆแล้วนะเขาไม่ต้องการผูกพันกันตามกฎหมายเลยนะคะสาเหตุประการสุดท้ายก็คือว่านิติกรรมนั้นเกิดจากการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมนะคะซึ่งได้แก่สำคัญผิดในลักษณะแห่งนิติกรรมหรือสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมหรือว่าสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมค่ะ
ค่ะนักศึกษาคะนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะนะคะทีนี้ในกรณีของนิติกรรมที่เป็นโมคียะนะคะอาจารย์มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างที่สำคัญนะคะ
ค่ะสำหรับนิติกรรมที่เป็นโมคียะนี่นะคะอาจจะเกิดจากสาเหตุสำคัญ2ประการนะคะประการแรกก็คือว่านิติกรรมนั้นทำขึ้นโดยบุคคลที่มีความสามารถบกพร่องนะคะซึ่งก็อาจจะได้แก่นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะแต่ก็อาจจะมียกเว้นในบางกรณีนะคะหรืออาจจะเป็นนิติกรรมที่ทำโดยบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะหรือว่านิติกรรมที่ทำโดยบุคคลวิกลจริตและต้องเป็นการทำในขณะวิกลจริตและอีกฝ่ายต้องรู้ด้วยค่ะว่าผู้กระทำน่ะวิกลจริตนะคะหรืออาจจะเป็นนิติกรรมบางอย่างที่คนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยทำโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์นะคะสาเหตุประการที่สองก็คือว่านิติกรรมนั้นเกิดจากการแสดงเจตนาโดยวิปริตการได้แก่การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลนะคะหรือว่าทรัพย์สินซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นสาระสำคัญนะคะหรืออาจจะเป็นการแสดงเจตนาเพราะว่าถูกช่อชนนะคะถูกคนช่อชนซึ่งต้องถึงขนาดที่ถ้าไม่มีคนช่อชนเช่นนั้นก็จะไม่มีการทำนิติกรรมขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าปรากฏว่าคนช่อชนนั้นทำโดยบุคคลภายนอกนะคะนิติกรรมจะเป็นโมคิยะก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายได้รู้หรือว่าคนจะได้รู้ถึงคนช่อชนนั้นด้วยนะคะสุดท้ายก็คือการแสดงเจตนาเพราะว่าถูกข่มขู่ว่าจะทำให้เกิดภัยที่ใกล้จะถึงนะคะและภัยนั้นต้องร้ายแรงถึงขนาดที่ทำให้ผู้แสดงเจตนาเนี่ยกลัวจนต้องทำนิติกรรมนั้นขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อมีสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะหรือโมคิยะแล้วเนี่ยนะคะมีปัญหาว่านิติกรรมที่เป็นโมฆะหรือโมคิยะนั้นจะมีผลในทางกฎหมายอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับผลของนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นนะคะจะมีผลทางกฎหมายโดยสรุปก็คือว่านิติกรรมนั้นเสียเปล่าค่ะถือเท่ากับว่านิติกรรมนั้นไม่ได้ทำขึ้นเลยแล้วก็ไม่อ่านให้สัตยาบันได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดยังมีสิทธิ์อ้างความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นได้ด้วยนะคะส่วนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรมก็ต้องคืนกันในฐานล่าไม่ควรได้ค่ะคือถ้าได้รับทรัพย์ไว้โดยสุจริตคู่กรณีก็จะต้องคืนทรัพย์สินเท่าที่เหลืออยู่แล้วก็ในสภาพที่เป็นอยู่ในขณะที่ถูกเรียกคืนนะคะนอกจากนั้นยังมีสิทธิ์ได้ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินนั้นตลอดเวลาที่สุจริตด้วยค่ะส่วนผลของนิติกรรมที่เป็นโมคิยะนั้นนะคะนิติกรรมนั้นยังคงสมบูรณ์อยู่มีผลผูกพันคู่กรณีตามกฎหมายค่ะจนกว่าจะถูกบอกล้างนะคะผู้มีสิทธิ์บอกล้างโมคิยกรรมนะคะก็ได้แก่บุคคลผู้ทำนิติกรรมโดยมีความสามารถบกพร่องนะคะหรือแสดงเจตนาวิปริตนะคะหรืออาจจะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีนะคะนอกจากนั้นอาจจะเป็นทายาทของบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคิยะถ้าผู้ทำนิติกรรมตายก่อนมีการบอกล้างนะคะการใช้สิทธิ์บอกล้างโมคิยกรรมก็ต้องบอกล้างภายใน1ปีค่ะนับแต่เวลาที่อาจจะให้สัตยาบันได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีนะคะนับแต่ได้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคิยะนั้นและเมื่อโมคิยกรรมถูกบอกล้างแล้วนะคะกฎหมายให้ถือว่าเป็นโมฆะมาตั้งแต่แรกแล้วก็ให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมซึ่งหากเป็นการพ้นวิสัยก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แทนนะคะแต่ถ้าผู้มีสิทธิ์บอกล้างโมคิยกรรมต้องการจะให้โมคิยกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์ตลอดไปนะคะไม่อาจถูกบอกล้างได้ก็จะต้องให้สัตยาบันแก่โมคิยกรรมนั้นค่ะโดยอ่านให้สัตยาบันได้ภายหลังจากที่เหตุแห่งโมคิยกรรมนั้นได้หมดไปแล้วนะคะหรือกรณีผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ก็อาจจะให้สัตยาบันได้เมื่อรู้ถึงโมคิยกรรมนั้นนะคะส่วนทายาทผู้ทำนิติกรรมก็อาจจะให้สัตยาบันได้เมื่อผู้ทำนิติกรรมตายค่ะ
ค่ะท่านคะแล้วคำว่าสัญญาในทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับคำว่านิติกรรมที่เราได้พูดมาตอนต้นนั้นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของสัญญาตามกฎหมายนั้นนะคะจัดเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งค่ะซึ่งจะต้องมีคู่สัญญาตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนะคะแล้วด้วยเหตุที่สัญญาเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งจึงต้องนำเอาหลักกฎหมายในเรื่องของนิติกรรมเนี่ยมาใช้บังคับแก่สัญญาด้วยนะคะเว้นแต่จะมีบัญญัติกฎหมายในเรื่องสัญญาบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะค่ะ
อาจารย์คะกรณีของสัญญาล่ะคะตามกฎหมายแล้วถือว่าสัญญาเกิดขึ้นเมื่อใดคะ
ค่ะสัญญาย่อมเกิดขึ้นเมื่อคำเสนอและคำสนองต้องตรงกันนะคะปัญหาว่าสัญญาเกิดขึ้นเวลาใดนั้นน่ะเราแยกพิจารณาออกเป็น2กรณีนะคะคือกรณีที่มีการทำคำเสนอต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยรวมถึงการทำคำเสนอโดยทางโทรศัพท์ด้วยนะคะ ถ้าผู้เสนอไม่ได้ระบุระยะเวลาให้ทำคำสนองไว้นะคะกฎหมายให้ทำคำสนองกลับไปได้ทันทีในเวลาที่คำเสนอนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยสัญญาจึงเกิดขึ้นทันทีที่ผู้เสนอได้ทราบถึงคำสนองค่ะส่วนกรณีที่สัญญาทำขึ้นระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางนะคะสัญญาย่อมเกิดขึ้นในเวลาที่คำสนองไปถึงผู้เสนอนะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าตามเจตนาของผู้เสนอหรือตามปกติประเพณีเนี่ยไม่จำต้องมีคำบอกกล่าวสนองนะคะกฎหมายให้สัญญาเกิดขึ้นในเวลาที่มีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับค่ะ
อาจารย์คะคู่สัญญาจะสามารถใช้สิทธิเลิกสัญญาที่ทำไว้ต่อกันได้ไหมคะ
ค่ะคู่สัญญาอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้นะคะโดยสิทธิในการเลิกสัญญานะอาจจะเกิดจากการทำสัญญาเพื่อเลิกสัญญาที่เคยทำกันไว้นะคะหรือในสัญญานั่นเองเนี่ยอาจจะมีข้อตกลงว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้นะคะนอกจากนั้นสิทธิเลิกสัญญายังอาจเกิดจากกฎหมายบัญญัติให้สิทธิคู่สัญญาไว้นะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3กรณีคือเมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้อีกฝ่ายอาจจะบอกกล่าวกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้ชำระหนี้นะคะและถ้ายังไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลานั้นอีกฝ่ายก็มีสิทธิ์เลิกสัญญาได้ค่ะหรืออาจจะเป็นกรณีที่กำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้เนี่ยเป็นข้อสาระสำคัญเมื่อไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดการชำระหนี้ก็ย่อมไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายก็มีสิทธิ์เลิกสัญญาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวกำหนดระยะเวลาให้ชำระหนี้อีกเลยค่ะหรืออาจจะเป็นกรณีที่การชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนกลายเป็นพ้นวิสัยนะคะเพราะความผิดของลูกหนี้กรณีเช่นนี้เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์เลิกสัญญาได้ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วผลของการเลิกสัญญาจะเป็นอย่างไรคะ
ค่ะผลของการเลิกสัญญานะคะก็คือว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องให้อีกฝ่ายนึงได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมนะคะแต่ถ้าโดยสภาพไม่อาจจะกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้กฎหมายก็ให้ใช้เป็นเงินแทนค่ะและหากทรัพย์สินที่ต้องส่งมอบเป็นเงินก็ต้องส่งคืนเงินโดยรวมดอกเบี้ยนะคะคิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับเงินไว้นอกจากนั้นแล้วกฎหมายยังให้สิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาในกฎหมายไม่ให้กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกนะคะหากปรากฏว่าบุคคลภายนอกนั้นได้สิทธิไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะ
ค่ะอาจารย์คะนอกจากเรื่องของนิติกรรมและสัญญาแล้วนะคะในชีวิตประจำวันของเรายังอาจจะมีเรื่องหนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหนี้คืออะไรคะแล้วเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรคะ
ค่ะหนี้ก็คือนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลูกหนี้ซึ่งมีหน้าที่ต้องกระทำการงดเว้นกระทำการหรือส่งมอบทรัพย์สินให้กับอีกฝ่ายหนึ่งค่ะที่เราเรียกว่าเจ้าหนี้นะคะโดยนี้อาจจะเกิดจากมูลเหตุแห่งหนี้ได้หลายอย่างนะคะเช่นว่าเกิดจากนิติกรรมสัญญาหรือเกิดจากละเมิดนะคะซึ่งผู้กระทำละเมิดในมีหนี้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะหรืออาจจะเกิดจากการจัดการงานนอกสั่งแทนผู้อื่นซึ่งหากได้ทำไปในทางที่สมประโยชน์แล้วก็ตามความประสงค์ของผู้อื่นแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ ที่จะเรียกให้ชดใช้เงินที่ตนได้จ่ายไปคืนได้นะคะหรือนี่นั้นอาจจะเกิดจากการที่บุคคลได้รับทรัพย์นั้นมาโดยเป็นล่ามิคนได้นะคะคือปราศจากมูลที่จะอ้างตามกฎหมายได้บุคคลนั้นก็มีหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นคืนนะคะนอกจากนั้นแล้วนี่ยังอาจจะมีมูลเหตุมาจากเหตุอื่นๆนะคะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยนะคะ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะจะมีผลในทางกฎหมายอย่างไรบ้างคะ
ค่ะเมื่อมีหนี้ขึ้นนะคะก็ย่อมก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ขึ้นในระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้นะคะคือเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระเนี่ยเจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะคะส่วนลูกหนี้ก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้นะคะถ้าลูกหนี้ได้ชำระหนี้แล้วหนี้ก็เป็นอันระงับสิ้นไปนะคะแต่ถ้าปรากฏว่าถึงกำหนดชำระหนี้แล้วเนี่ยลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามหน้าที่ของตนลูกหนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผิดนัดค่ะซึ่งผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัดก็คือว่านอกจากลูกหนี้จะต้องชำระหนี้แล้วนะคะลูกหนี้ยังต้องรับผิดเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะคือว่ากรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้ตรงตามความประสงค์อันแท้จริงของมูลหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายได้นะคะหรือกรณีผิดนัดทำให้การชำระหนี้เป็นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์บอกปัดไม่รับชำระหนี้ได้นะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ได้ด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ลูกหนี้ผิดนัดนะคะหรือว่าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากระหว่างผิดนัดเนี่ยนะคะลูกหนี้ก็ยังคงต้องรับผิดในความเสียหายนั้นเว้นแต่ในกรณีที่แม้ว่าลูกหนี้จะได้ชำระหนี้ตามกำหนดนะคะความเสียหายก็ยังคงมีอยู่นั่นเองนะคะและถ้าเป็นหนี้เงินนะคะลูกหนี้ก็ต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ7ครึ่งต่อปีตั้งแต่วันที่ผิดนัดไปจนถึงวันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นด้วยนะคะ
ค่ะอาจารย์คะถ้าลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้เจ้าหนี้จะทำอย่างไรได้บ้างนะคะ
ค่ะถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นะคะเจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิ์ฟ้องให้ศาลบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้นะคะเว้นแต่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้ทำได้นะคะ ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ลูกหนี้ต้องชำระหนี้โดยการกระทำการบางอย่างนะคะซึ่งไม่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของลูกหนี้นะคะเจ้าหนี้ก็อาจร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลภายนอกเนี่ยกระทำการแทนลูกหนี้โดยลูกหนี้เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้นะคะส่วนกรณีที่ลูกหนี้นี่จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้โดยการทำนิติกรรมบางอย่างแล้วลูกหนี้ไม่ทำนะคะเจ้าหนี้ก็อาจจะขอให้ศาลสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้นะคะหรือกรณีที่ลูกหนี้จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้โดยการงดเว้นการอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะฟ้องให้รื้อถอนการที่ได้ทำลงไปแล้วโดยที่ให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายนะคะและให้จัดการอันควรเพื่อการภายหน้าด้วยนะคะและหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าชำระหนี้ล่าช้านะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายเจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายได้ด้วยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วหนี้อาจจะระงับไปได้ด้วยเหตุใดบ้างคะ
ค่ะหนี้ที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะระงับสิ้นไปด้วยเหตุต่างๆกันนะคะได้แก่การชำระหนี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะคะหรืออาจจะระงับไปด้วยการที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเพราะการหักกลบลบหนี้นะคะในกรณีที่ต่างฝ่ายต่างมีหนี้ที่ต้องชำระแก่กันนะคะหนี้ก็ย่อมระงับไปเพียงจำนวนหนี้ที่ตรงกันนะคะหรือการแปลงหนี้เดิมเป็นหนี้ใหม่หนี้เดิมก็ย่อมระงับไปแล้วก็ให้ผูกพันกันตามหนี้ใหม่นะคะนอกจากนั้นอาจจะมีเหตุมาจากการที่หนี้เกลื่อนกลืนกันนะคะซึ่งเป็นกรณีที่สิทธิและความรับผิดในหนี้รายหนึ่งเนี่ยตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกันนะคะหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปได้ค่ะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้สาระสำคัญเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาและหนี้จากอาจารย์จิตราเพียรล้ำเลิศไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้อาจารย์จิตราเพียรล้ำเลิศให้เกียรติเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ